Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Antaŭ kvar jaroj mi faris tutan serion de prelegoj pri la retoromanĉa lingvo. Kaj mi ankaŭ intencis eldoni ilin kiel libron, sed la eldonejo, kiu interesiĝis pri tio, ĝis nun ne funkciis. Ĉiukaze mi ne plu tuŝis la temon de post tiam, ĉar mi sufiĉe elĉerpis ĝin kaj ne volis ripeti ion. Se mi hodiaŭ revenas al ĝi, mi faras tion, ĉar intertempe okazis novaj evoluoj. Oni nun ankaŭ konas la rezultojn de la popolnombrado de la jaro 1980, kiuj estas tre gravaj indikoj. Cetere, la retoromanĉa lingvo estas latinida lingvo parolata de 50.000 homoj en orienta Svislando, kiu havas oficialan statuson, sed estas malgraŭ tio minacata de pereo. La germana etnologo kaj sociologo Heinz Kloss, kiu estas fakulo pri malgrandaj lingvoj, diris en seminario okazigita en Svislando en la kastelo Lenzburg, ke la romanĉan oni povas kompari al la lingvoj de simila grandezo kaj tute similaj problemoj. Nome, la sorba lingvo en Germana Demokrata Respubliko, la feroa sur la malgranda insularo norde de Danujo, kaj la irlanda lingvo en la Irlanda Respubliko. Ĉi tiuj kvar lingvoj estas tute ne minacataj de la koncernaj registaroj en Berno, Berlino, Kopenhago kaj Dublino. Ili eĉ ĝuas oficialan subtenon, kaj tamen ilia ekzisto estas tute ne sekurigita. Ili ĉiuj devas defendi sin kontraŭ minacantan grandan lingvon: la svis-germana en Svislando, la germana en Godoro, la dana en la Feroaj insuloj kaj la angla en Irlando. La kaŭzoj estas ĉie la samaj, nome la granda influo de radio kaj televido, la ebleco grandkvante presigi malmultekoste poŝlibrojn, kio estas trivialajn amaslegaĵojn, krome la grava faka literaturo en la grandaj lingvoj, la movemo de la homoj, kiuj migras de unu loko al alia, kiuj kaŭzas foriron de originaj enloĝantoj kaj la alveno de novaj el aliaj lingvaj teritorioj, tre sentebla fakto en Grizono, kie estas la hejmo de la romanĉoj. Ĉi tiuj elementoj jam delonge efikas, sed ili fariĝas pli kaj pli senteblaj, kaj pli estas malfacile kontraŭbatali ilin. La popolnombrado en Svislando de la jaro 1980 montras denove malfortiĝon de la situacio de la romanĉoj. La ciferoj por tuta Svislando malmulte ŝanĝiĝis, kaj do la tuto de 50.000 romanĉoj povas aspekti trankvilige. Sed la problemo estas la situacio en Grizono mem, en la tiel nomata tradicia romanĉa teritorio. Tie loĝis en 1970, do en la popolnombrado de dek jaroj antaŭe, 32.500 romanĉoj, kaj en la jaro 1980, 30.200. Do ni ekvidas malpli iĝon de 2.200 personoj. Samtempe kreskis la nombroj de personoj ne romanĉaj en la sama loko, nome de 30.000 al 33.000, do pli iĝo de 3.000. Tio do signifas, ke la personoj ne romanĉaj estas pli multnombraj ol la romanĉaj en ties propra teritorio. Tio estas meza nombro. Ekzistas ankoraŭ komunumoj, kie la nombro de romanĉoj superas 80%, sed ekzistas ankaŭ komunumoj kun nur 20%. Tie do la romanĉoj estas vera minoritato en sia propra hejmo. Tio estas alarmiga situacio. Misus diris che in la propria au origina territorio della romancioi vivas ancora 30.000 romancioi, che antaue mi diris che la tuta nombro estas 15.000. Cie do vivas la 20.000 cioi faras la differenzon? 6.000 el ili vivas en aliai comunumoi de Grisono, germanlinguae, precipe en ties cefurbo, Chur, che la aliai loggias in arresto de Svislando, precipe tre multai en Zurico, Zurich. Sed tioi familioi, post unu au du generazioi, estos perditai por la romancia lingua, char la iunuloi assimiligias al sia circavajo. Tio do estes la negativa bilanzo, che la negativa flanco della tuta problemo. Tamen existas ancora positivae flancoi, che tio estes antaucio la ancora ciam crescanta ondo de simpatio, cium la cetera e svisoi sentas cae esprimas por la romancia lingvo baractanta por sia existo. La svisoi absolute ne volas che la clara nazia lingvo de Svislando mal aperas. Tio tre bonem evidentigis, ciam em marto de citiu iaro, la german lingua svisa radio elsentis 15 diversain programeroin in unu semaino pri lingvo, culturo, problemoi de la romancioi. Cai dum tiui elsendoi per interviuoi cae telefonai alvocoi ascoltantoi povis mem partopreni. La federazia registaro non tempe studas per scripon della romancioi pri altigo della federazia subvenzio alla romancia lingvo, cio non tempe esas dona miliono de francoi in tute. La resulton oni ancora ne scias, sed oni parolas ec pri 2 milionoi. La generala climato montrigis in frapa maniero en discuto della cantona parlamento de Zurich. Unu parlamentano tie postulis che la nun tempa duona catedro por romancia lingvo in la Universitato de Zurich estu transformata in tutan catedron. Tio signifas che unu plen tempa professoro occupigiu exclusive pri la romancia. La educa ministro de Zurich pleidis contrau accepto de tio postulo pro la malfacila finanza situazio de la universitato, cio nun tempe tute ne volas enconduci novain catedroin, sed la plimulto de la cantona parlamento vocedonis por la nova plentempa catedro. La cantona registaro de Grisono anca faris gravan pason enconducante facon por romanciai instruistinoi por la romanciai infanjardenoi. Tia faco antaue ne existis. La romancia lingua, quio estes la supera organo de ciui linguae romanciae unuigioi, ancao fares novan prescao sensatian pason. Gis nun ne existis unu romancia scriblinguo, sed quin suffice malsamae scriblinguoi sur base de regionae dialectoi. La manco de tia comuna scriblinguo ofte causis che postuloi della romancioi pri la utiligo de ilia lingvo sur ufficialai documentoi ne estis acceptitai. Nun la romancia ligo estas preta subteni tian romancian comunan scriblingvon, do romancian esperanton, che gi donis al Zurica professoro la taskon crei tian lingvon. La proiecto nun estas preta, sed ancora ne funccianta. Malgrat tio, iam, la federazia posto declaris sin preta presigi siain formularain en romancia lingvo, condice che tio lingvo estas disponibla. La pretezzo de la romancioi ebligi tian comunan lingvon estas prescau revoluzia. Eble pos quelca tempo mi povos rapporti pri la plua evoluo de tio lingvo, quia estas arte farita. Beatis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.